Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Najmanje 72 osobe poginule u poplavama u Španiji. Borelj upozorio Srbiju da neusvajanjem sankcija protiv Rusije rizikuje punopravno članstvo u Europskoj uniji. Pred državama Zapadnog Balkana još mnogo posla kako bi pristupile Europskoj uniji, ocjenjuje Europska komisija u izvještajima. Protest ispred parlamenta Crne Gore. Građani traže da se u hol skupštine vrati crnogorska zastava. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u dvodnevnoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Države duboko uznemirene odlukom Izraela da zabrani rad agencije UN-a za pomoć Palestincima. Tužitelji u Gruziji istražuju navodno falsificiranje izbora. Iran ukinuo zabranu kupovine najnovijih modela iPhona nakon 19 mjeseci zabrane. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte o izvještaju Europske komisije za zemlje Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina postigle rezultate, ali secesionističko djelovanje podriva put ka Uniji. Crna Gora je postigla dobar napredak u pogledu reforme pravosuđa, a šta komisija traži od Srbije i Kosova?
Normalizacija odnosa ostaje suštinski uslov na evropskom putu obe strane i obe rizikuju da izgube važne prilike u nedostatku napretka.
A koliko je svijet učinio po pitanju klimatskih promjena?
Ništa, kaže UN.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte u cijelosti ove i druge naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da je pred državama Zapadnog Balkana još mnogo posla kako bi pristupile Europskoj uniji, ocjenjuje Europska komisija u izvještajima koji će danas biti predstavljeni za svaku državu pojedinačno, a u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Srbija, kako se navodi, nije postigla nikakav napredak u spoljnoj i bezbjednosnoj politici, a odnosi sa Rusijom i Kinom predstavljaju posebnu zabrinutost. Bosna i Hercegovina je postigla opipljive rezultate, ali secesionističko djelovanje u zemlji podriva njen napredak u pristupanju uniji. Kosovo se kritikuje zbog nekoordinisanih akcija na sjeveru zemlje, a od Crne Gore se uz pohvale za reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije traže presude u slučajevima organizovanog kriminala. Detalje iz izvještaja za države regije prenosi Nevena Bogdanović.
Europska komisija u godišnjem izvještaju o napretku, najvažnijem dokumentu koji se objavljuje za države koje teže članstvu u Uniji, ocenjuje da se Srbija ne usklađuje sa spoljnom politikom Brisela, pogotovo kada je reč o sankcijama Rusiji. U dokumentu se ističe da je Srbija održavala odnose na visokom nivou sa Kremljom, što, kako se navodi, postavlja pitanja o strateškom pravcu Srbije. Ističe se intenziviranje odnosa sa Kinom, uključujući i stupanje na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini sa ovom zemljom. Komisija također traži od zvaničnog Beograda da spriječi bilo kakav pokušaj korištenja na teritorije Srbije ili pravnih lica registrovanih u zemlji za zaobilaženje sankcija Rusiji, da se zatvori prostor za strano uplitanje i dezinformacije. Europska komisija ocjenjuje da izborni proces u Srbiji zahtjeva opipljivo poboljšanje i dalju reformu, a kada je reč o slobodi izražavanja, Srbija nije postigla napredak, ocjenjuje Europska komisija u izvještaju koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Od zemlje se traži da primeni nove medijske zakone, da ojača zaštitu i sigurnost novinara, te da se visoki zvaničnici uzdrže od etiketiranja ili verbalnih napada na novinare. I ovogodišnji izveštaj zaključuje da je određeni broj srpskih političara i medija nastavio da pruža podršku i javni prostor osuđenim ratnim zločincima i negira ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici, bez posljedica. Dijalog sa Kosovom, koji je ključan za napredak Srbije prema Evropskoj uniji, nije pokazao željene rezultate. Od Srbije se očekuje da počne da ispunjava svoje obaveze, paralelno sa pokretanjem priznavanja kosovskih dokumenata, simbola i institucija. Srbija se u dokumentu kritikuje što nije preduzela korake da obezbedi odgovornost za napad naoružane grupe Srba na kosovsku policiju u Banjskoj. Nedostatak konkretnih koraka od strane Beograda po pitanju Banjske prema ocenama izveštaja utiče na normalizaciju odnosa. A u izveštaju o napretku za Kosovo vlasti u Prištini se kritikuju zbog nekoordinisanih akcija na severu zemlje, koje su, kako se navodi, narušile odnose između vlade i zajednice kosovskih Srba.
Tenzije na severu Kosova nastavljene su nakon nasilnog napada u Banjskoj, što je najveća eskalacija u posljednjih nekoliko godina.
Navodi se u dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Putem ovog dokumenta komisija traži od Kosova da započne proces koji vodi ka uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom na osnovu evropskog predloga koji je predstavljen Beogradu i Prištini u oktobru 2023. Ponavlja se obaveza da obe strane u potpunosti primene sve prethodne sporazume o dijalogu.
Normalizacija odnosa ostaje suštinski uslov na evropskom putu obe strane i obe rizikuju da izgube važne prilike u nedostatku napretka.
Poručuje se putem ovog dokumenta. Potvrđuje se da kaznene mere protiv Kosova koje Evropska unija uvela 2023. ostaju na snazi. Priznaje se ipak da je evropski šef diplomatije Josep Borrell preporučio ukidanje tih mera. Evropska komisija u godišnjem izveštaju za Kosovo smatra i da zemlja treba da intenzivira svoje napore, da ojača vladavinu prava i javnu administraciju i da zaštiti slobodu izražavanja. Kada je reč o Bosni i Hercegovini, Evropska komisija navodi da je postigla opipljive rezultate.
Upravljanje migracijama je nastavilo da se popravlja. Zemlja je postigla kompletno usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije.
Navodi se u izveštaju. Ipak, navode u Evropskoj komisiji, skoriji razvoj događaja osujetio ovaj pozitivni zamah.
Država mora da nastavi sa odlučnim koracima ka finaliziranju ključnih reformi u skladu sa pravilima i standardima Evropske unije.
Navode iz Evropske komisije. To uključuje usvajanje niza zakona o pravosuđu, kontroli granice, ali i hitno dovršavanje ustavnih i izbornih reformi koje su na čekanju. Naglašava se da secesionističko delovanje koje podriva jedinstvo, suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, takođe podrivanje napredak u pristupanju Evropskoj uniji. Odlukom Evropskog saveta u martu 2024. odobreno je otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Pregovarački okvir je u pripremi. U nacrtu izveštaja za Crnu Goru navodi se da je postigla dobar napredak u pogledu reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i slobode izražavanja. Komisija će, ističe se u dokumentu, predložiti osnivanje tehničke radne grupe za sastavljanje ugovora o pristupanju sa Crnom Gorom u dogledno vreme. Traži se da država poveća efikasnost presuda u slučajevima organizovanog kriminala. U dokumentu se dodaje i da su zemlje njene institucije krhke i ranjive na političku krizu i potencijalne institucionalne blokade. Crna Gora je inače lider u regionu u procesu pristupanja Evropskoj uniji sa otvorenih 33 i zatvorena 3 poglavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u dvodnevnoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, gdje se sastao s članovima predsjedništva Denisom Bećirovićem, Željkom Cvijanovićem i Željkom Komšićem. Ono što je možda najvažnije istaknuti jeste infrastrukturna povezanost Bosne i Hercegovine i Crne Gore, o čemu govore Milatović i Bećirović.
Ključni aspekti saradnje između naših zemalja odnose se na ulaganja u infrastrukturne projekte sa ciljem efikasnijeg povezivanja naše dvije zemlje. Ja sam iz Podgorice je došao sinoć preko Šćepan polja i mogu samo da izrazim osjećaj tuge zbog stanja kojem je putni pravac Sarajevo-Podgorica. Istovremeno želim da izrazim osjećaj radosti što su u proteklih par godina napravljeni neki koraci u dobrom pravcu, u dijelu unapređenja tog putnog pravca. Da nas sve ovdje podsjetim da su Sarajevo i Podgorica u regiji dva najbliža u geografskom smislu glavna grada, udaljena samo nekih 170 km, ali nažalost kada prelazite taj putni pravac od Sarajeva do Podgorice, to ne izgleda tako. I ja želim i danas odavde iz Sarajeva da uputim jedan apel svim nadležnim organima u Bosni i Hercegovini da stave fokus na posebno onaj dio između Foče i granice sa Crnom Gorom.
Možemo reći da smo i zajednički konstatirali i dogovorili da ćemo nakon današnje posjete predsjednika Milatovića Bosni i Hercegovini tražiti od svih nadležnih organa, prije svega od vlade Crne Gore i vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ali i od nekih drugih tijela koja su u to uključena, da maksimalno ubrzaju aktivnosti kako bi u narednom periodu imali puno kvalitetniju komunikacijsku povezanost između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Uvjereni smo da ako budemo napravili bolje i konkretnije rezultate na tom planu, da će to uveliko pomoći i privredi, ali i razmjeni u drugim oblastima, posebno kada je riječ o dolasku turista iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu i obrnuto.
Čuli smo predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića koji je u dvodnevnoj posjeti Bosne i Hercegovine i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Iz svijeta. U poplavama koje su pogodile špansku autonomnu pokrajinu Valencija poginule su najmanje 72 osobe. Oluja sa kišom utorak je izazvala poplave u velikom dijelu južne i istočne Španije od Malage do Valencije. Španski premijer Pedro Sanchez rekao je da je desetine gradova poplavljeno i upozorio da opasnost nije prošla. Vlasti najugroženijih područja pozvale su mještane da ostanu kod kuće i izbjegavaju putovanja ukoliko nisu neophodna. Gruzijsko tužilaštvo saopštilo je da je otvorilo istragu o navodnom falsifikovanju parlamentarnih izbora i pozvalo na razgovor prozapadnu predsjednicu zemlje da detaljno iznese svoje optužbe za izbornu prevaru. Navodi se da je predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili pozvana na razgovore u četvrtak. Proevropska opozicija optužuje vladajuću partiju Gruzijski san za prevaru i krađu izbora, a Brisel i Washington tražili su da se otvori istraga oko navoda o neregularnostima. Naim Kasem, novi je generalni sekretar Hezbolaha nakon što je liderove militantne organizacije Hasan Nasrallah ubijen u izraelskom napadu 27. septembra. Kao zamjenik vođe Hezbolaha od 1991. profilisao se u iskusnu političku figuru koja bi na novoj funkciji mogla da pokrene pregovore sa Izraelom, iako Tel Aviv za to još nije pokazao interesovanje. Hoće li novi lider Hezbolaha Naim Kasem tražiti pregovore? O tome je prema tekstu Kijan Šarifija prilog priredio Zoran Glavonjić.
Pripisuje mu se da je predvodio napore Hezbolaha da od militantne grupe postane dominantna politička snaga u Libanu, na osnovu stavova koji su fokusirani na ideološke i verske osnove te grupe, a ne vojnu strategiju, i smatra se njegovom glavnom političkom figurom. Objavio je knjigu 2005. pod nazivom Hezbolah, priče iznutra, u pokušaju da ponudi insajderski pogled na početke grupe i njene ciljeve, uključujući borbu protiv Izraela. Bio je uključen u kampanji Hezbolaha od kako je ta organizacija počela da učestvuje na parlamentarnim izborima u Libanu 1992. Naim Kasem rođen je 1953. u libanskom gradu Kfar Fila. Hezbolahu se pridružio u ranim godinama formiranja organizacije 80-ih, brzo se probio u hijerarhiji pa je imenovan za zamjenika generalnog sekretara Abbas al-Musavija, tadašnjeg šefa Hezbolaha i jednog od njegovih osnivača. Kao njegov ubijeni prethodnik, Hasan Nasrallah, Kasem ima bliske veze sa Teheranom, ali njegovi odlasci u Iran nisu bili prikriveni. Često se fotografisao sa iranskim zvaničnicima i u julu je u Teheranu prisustvovao inauguraciji predsjednika Masuda Pezeškijana. Sjedinjene Američke Države Kasema su 2018. označile kao globalnog teroristu i uvele mu sankcije u okviru mera protiv Hezbolahove finansijske mreže. Washington Hezbolah smatra terorističkom organizacijom, dok je Evropska unija na crnu listu stavila njegovo oružano krilo. Hezbolah je pretrpeo neuspehe posljednjih mjeseci dok Izrael nastavlja da mu smanjuje vojne kapacitete i eliminiše vojstvo. Kasem je preostao jedina ličnost Hezbolaha prepoznatljiva van granica Libana. Umjesto da izaberu prevashodno vojnu ličnost, birajući Naima Kasema, Iran i Hezbolah se pripremaju za kraj aktuelnog rata sa Izraelom, napisala je Lina Hatib, direktorka Bliskoistočnog instituta pri Londonskoj školi za orientalne i afričke studije. Dodala je da smatra da je Hezbolahu potreban iskusan lider političar u iščekivanju pregovora sa Izraelom. Izraelski ministar odbrane Yoav Gallant odmah je odbacio mogućnost diplomatisanja sa organizacijom koju podržava Iran. Privremeno imenovanje, ne zadugo, objavio je Gallant.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruska organizacija Memorijali 29. oktobra u više gradova širom svijeta organizovala vraćanje imena, sjećanje na žrtve sovjetske represije, ali i današnje političke zatvorenike. Na taj datum, uoči 30. oktobra, dana političkih zatvorenika, okupljeni na glas čitaju imena žrtava sovjetskog, ali i današnjeg političkog progona. Budva je jedan od preko 80 gradova u kojima je Memorijali Fondacija Pristanište organizovali vraćanje imena. O tome više u prilogu Jasne Vukićević.
Posljednjih godina se imenima sovjetskih žrtava represije koji se čitaju na memorijalu vraćanje imena dodaju i ona sadašnjih političkih zatvorenika u Rusiji, kaže Aleksandar iz Moskve, jedan od učesnika memorijala u Budvi.
Za mene mislim da to je bitno pamtiti šta je bilo ranije, šta nažalost se dešava i sad, kad ljudi su bili zahapšeni i čak ubiti za ništa. I, nažalost, svaku godinu mi znamo da se dešava više i više opet.
Na pitanje zašto je važno govoriti o sovjetskim vremenima, Aleksandar odgovara da se možda sve ovo danas ne bi dešavalo da to više pamtimo. On smatra i da današnja Rusija ima sličnosti sa nekadašnjim staljinističkim Sovjetskim savezom, ali da su neke stvari čak i gore.
Some things now are even worse than in post-Stalinist.
Na primjer, maksimalna kazna političkih zatvorenika nakon Staljinove smrti je bilo 15 godina, a sada mnogi dobijaju 20, 25 ili više. Iako su brojke žrtava iz Staljinovog Sovjetskog saveza gore nego danas, mi zasigurno idemo u tom pravcu.
But we are going in to that direction, unfortunately.
I 21-godišnja Veronika vidi sličnosti u represiji iz 30. godina prošlog vijeka u njenoj zemlji i one današnje.
And I can see, so there is a very clear parallel
between... Vidim jasnu paralelu, i tada i sada diktatorska moć pokušava da učutka sve glasove i zadrži moć okrutnim metodama. Paranoična je to vlast. I sada, kao i tada, strada veliki broj ljudi, pate u zatvorima, nepravedno. Vraćanje imena je pokrenula ruska grupa za ljudska prava Memorial prije 17 godina. Danas, kada propaganda u Rusiji i mnogim drugim zemljama pažljivo pokušava da izbriše i kontroliše sjećanje na teror kako bi opravdala savremenu represiju i ratne zločine, važnije je nego ikad izvesti ovu akciju, kažu u Memorialu. I prema riječima Aleksandra, ako se zaboravi tamna strana prošlosti, ona se može veoma lako ponoviti.
Repressive government always want to hide the information. They...
Represivna vlast uvijek želi da sakrije žrtve, da budu zaboravljene, a ovim pokazujemo da niko neće biti zaboravljen. I sadašnji politički zatvorenici će se pamtiti kao što pamtimo one iz sovjetske ere.
And we show them that no one will be forgotten and current political prisoners also will be memorized during centuries.
Za Memorial vraćanje imena je izabran 29. oktobar uoči dana političkih zatvorenika. Današnjim političkim zatvorenicima za koje izražavamo solidarnost 30. oktobra potrebna je sloboda, a onima pogubljenim tokom sovjetske ere potrebno je sjećanje, kaže se u proglasu Memoriala. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Srbija je već osigurala sredstva za gradnju aerodroma u Trebinju, izjavio je to Dragan Stanković, direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose Republike Srpske, tokom zasjedanja Entitetske skupštine utorak 29. oktobra. Poslanici parlamenta tog entiteta razmotrili su izmjene zakona kojim se ubrzava proces eksproprijacije zemljišta za potrebe gradnje aerodroma u Trebinju. Radi se o aerodromu u čiju gradnju bi, prema zvaničnim najavama, Srbija trebala da uloži oko 50 miliona eura. No i prije nego što je počela gradnja, sporna je lokacija Taleža, i to za susjednu Hrvatsku. Više o tome u temi Melise Teletović.
Gradnja piste i prateći objekti trebali bi biti izgrađeni na lokaciji Taleža, na kojoj je već započeo proces ekspropriacije zemljišta. Do sada je, kako je rekao direktor aerodroma Trebinje za Radio Slobodna Evropa, Mladen Stanković, otkupljeno oko 12% zemljišta. U izmjenama zakona o ekspropriaciji koje je razmatrala Skupština BH entiteta Republika Srpska, navedeno je kako su radovi na ekspropriaciji bili usporeni u 2020. i 2021. godini zbog epidemiološke situacije zazvane COVID-19, te je najavljeno da će se oni okončiti u 2025. godini. Također iz Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske su za Radio Slobodna Evropa kazali kako je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa preduslov za izdavanje građevinske dozvole. Do sada su ističu u ministarstvu izdati lokacijski uslovi, sprovedena strateška i prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu.
Trenutno se dopunjava studija utjecaja, nakon čega će se pristupiti reviziji te studije. Projekat izgradnje financira Republika Srbija, dok će Republika Srpska osigurati neophodne dozvole za priključnu komunalnu infrastrukturu i njenu izgradnju.
Vlasti Dubrovnika u susjednoj Hrvatskoj smatraju da će aerodrom ugroziti izvorište pitke vode za oko 80.000 stanovnika toga grada, jer je gradnja planirana u zaštitnoj zoni rijeke Omble. Od BH vlasti su tražili da riješi problem, odnosno da se aerodrom iznesi. Župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić za Radio Slobodna Evropa kaže kako će koristiti sva pravna sredstva u borbi protiv izgradnje aerodroma na lokaciji Taleža, dodajući kako bi u slučaju zagađenja izvorišta rijeke Omble došlo do potpunog prekida vodosnabdijevanja zbog nepostojanja zamjenskih izvora na tom području.
Te investicije ne smiju praviti štetu prekograničnom susjedu, u ovom slučaju nama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. A to prema svim našim stručnjacima je slučaj. Nova lokacija zračne luke Trebinje nalazi se iznad podzemnog vodotoka rijeke Omble i uistinu ugrožava izvorište pitke vode za šire područje Dubrovnika od Prevlake do Stona. Zato smo preko našeg ministarstva vanjskih poslova i ministarstva zaduženog za zaštitu okoliša tražili od Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, da se otkloni ta ugroza. To imamo pravo prema ESPO konvenciji koja predviđa usuglašavanje sa susjedima u pograničnim područjima kad se radi o ovakvim delikatnim projektima.
A da neće biti negativnog utjecaja na rijeku Omblu, uvjerava direktor aerodroma u Trebinju Mladen Stanković.
Saslušali smo primjedbe, komentare i država iz okruženja Hrvatske i Crne Gore. Zapravo Crna Gora i nije imala primjedbi na izrađenu studiju. Hrvatska jeste, sve će to biti obrazloženo u konačnoj verziji studije utjecaja na životnu sredinu i argumentovano na propisan način. Što se tiče potencijalnih uticaja, oni su u prihvatljivom domenu. Ne očekuje se nikakav negativni uticaj na bilo koji segment životne sredine, uključujući i vodoizvorište u susjednoj državi.
Aerodrom Trebinje nalazio bi se na manje od 50 km od tri već postojeća međunarodna aerodroma Tivta u Crnoj Gori, Dubrovnika u Hrvatskoj i Mostara u Bosni i Hercegovini. Kompleks aerodroma treba da obuhvata oko 302 hektara bez pristupnih saobraćajnica, dok će maksimalna dužina poletno-slijetne staze biti 3,5 hiljade metara. Slušamo izjavu gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića.
Ako već imamo investitora i ako želimo da se taj projekat realizuje, trebamo da damo svoj doprinos. Grad Trebinje je preuzeo već niz aktivnosti po pitanju i prostorno-planske dokumentacije, da kažem uvođenja u urbanistički plan trenutno koji se gradi.
Inače, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je još prije dvije godine prijedlog osnova za pregovore sa vladom Srbije o saradnji prije izgradnje aerodroma u Trebinju. O ovom prijedlogu se treba izjasniti i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje do sada o tome nije raspravljalo uvidom u sjednice kolektivnog šefa države na zvaničnoj web stranici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Koliko je svijet učinio po pitanju klimatskih promjena? Ne mnogo, kažu Ujedinjene nacije. Svake godine Ujedinjene nacije procjenjuju da li su države na dobrom putu da smanje emisije ugljen dioksida i ograniče globalno zagrijavanje. Ovogodišnja ocjena, potrebno je više poboljšanja nego ikada. Izvještaj o jazu o emisijama 24. navodi da će se ovim tempom planeta zagrijati na 3,1 stepeni Celzijusa do 2100. te da je za obećanih 1,5 sada potrebno više rada za manje vremena. A narednog mjeseca države će se okupiti na godišnjem klimatskom samitu Ujedinjenih nacija u Azerbejdžanu, gdje će raditi na nadogradnji prošlogodišnjeg sporazuma o prelasku s fosilnih goriva. Priču o tome bilježi Ajla Obradović.
Koliko smo učinili na smanjenju emisija ugljen dioksida prošle godine? Ništa, kaže UN. Emisije stakleničkih gasova dostigle su rekord preko 57 gigatona ugljen dioksida u 2023. godini. I ne nazire se smanjenje. To znači da države ne ispunjavaju obećanje iz Pariškog sporazuma o klimi, pa svijet nije ni blizu cilja da se globalno zagrijavanje ograniči na 1,5 stepen do kraja stoljeća. Trenutne emisije znači da će se svijet zagrijavati 2,6 stepeni do 2100. godine u najboljem slučaju, a u najgorem...
Trenutne politike vode nas ka katastrofalnom porastu temperature od 3,1 stepena Celzijusa do kraja stoljeća.
A rekordne emisije znače rekordne temperature mora, što dovodi do razornijih uragana. Rekordne vrućine znače veće požare i toplije gradove. Rekordne kiše dovode do većih poplava.
Ili će lideri premostiti jaz u emisijama, ili ćemo se suno vratiti pravo u klimatsku katastrofu.
Svijet se trenutno zagrijava za oko 1,3 stepena Celzijusa. Još je moguće izbjeći katastrofu, ali sada sa većim smanjenjem emisija. Svake godine ih je potrebno smanjivati za 7,5% kako bi u 2035. dostigli cilj od 1,5 Celzijusa, navodi se u izvještaju. Dodaju da povećano korištenje solarne i vjetroenergije čini 27% ukupnog potencijala za smanjenje emisija do 2030. Smanjenje deforestacije i pošumljavanje čine 19%.
Crnogorski ribari i ronioci su prethodnih dana u Bokokotorskom zalivu primijetili uginule i bolesne jedinke više vrsta ribe kernja i brancin. Potvrđeno je da je u pitanju ver virus koji se vjerovatno javlja zbog povišene temperature mora. Iako su istraživanja pokazala da virus ne može preći na ljude, prethodni apeli da se takva riba ne konzumira zabrinuli su dio ribara. O tome je priča Lele Šćepanović.
Nakon što su ribari i ronioci u Bokokotorskom zalivu primijetili uginule jedinke kernje i brancina, Kotorski institut za biologiju mora je 18. oktobra saopštio da su gotovo sigurni da je riječ o ver virusu iz roda betanoda virusa. Potvrda je stigla 10 dana kasnije iz specijalističke veterinarske laboratorije koja je analizirala dvije uginule kernje. To je 28. oktobra saopštila Uprava za bezbjednost hrane i precizirala da se bolest ne prenosi na ljude. Prethodno su i Kotorski institut i direktorat Ministarstva poljoprivrede preporučili da se iz preventivnih razloga zaražena riba ne konzumira, što je zabrinulo dio ribara. Kotoranin Mladen Živković kaže za Radio Slobodna Evropa da lično nije vidio uginulu ribu, ali da prati dešavanja.
Jesam zabrinut, jer koliko sam mogao da shvatim, ukoliko temperatura mora bude visoka, znači za brancine od već od 23 pa na više, a za kernje od 28 stepeni, možemo očekivati da će te vrste imati problema. Znači moguće da ćemo, da će biti desetkova. Sa druge strane, u Kotoru se priča o tome da li riba može da se jede.
Živković je, kako kaže, ipak danas jesti ribu koju je juče ulovio. Ističe da je dio mještana u dilemi je li ovih dana ulovljena riba jestiva, zbog toga je smatra važno da se nadležni oglase.
Makar kad je pitanju institut i mediji na kraju, jeste da se razjasni to o mogućem uticaju na ljude. Prosto nekad, jer mislim da postoji strah kod ljudi, prosto radi trgovaca ribom, radi ribara koji love.
Kaže Živković, inače dio ribara zamjera Institutu za biologiju mora, što je izdao saopštenje o mogućoj pojavi virusa prije sprovedenih analiza. Jedan od njih je Kotoranin Dragan Srdoč, koji živi isključivo od ulova ribe i jedan je od malobrojnih registrovanih ribara. Za Radio Slobodna Evropa je kratko ispričao da ga i sama priča o virusu kod riba ugrozila i odrazila se, tvrdi, na prodaju ribe koju je ulovio. No iz Nacionalne specijalističke veterinarske laboratorije su za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru naveli da nema mjesta panici jer se bolest ne prenosi na ljude. To je u odgovoru naveo veterinar Bojan Adžić, koji je doktorirao na bolestima marikulture. Odgovarajući na upit Radija Slobodna Evropa o virusu kod riba, Ilija Ćetković iz Instituta za biologiju mora kaže da je riječ o prirodnom procesu, te da su virusi i drugi patogeni sastavni dio svakog ekosistema. Stručnjaci su saglasni da se virus nije mogao spriječiti, ali naglašavaju da je važno ukloniti uginulu i oboljelu ribu kako bi se smanjila mogućnost širenja oboljenja. Adžić ističe da je važno da se eventualna bolest ne prenese na ribu u kavezima, kod koje, kako je saopštila Uprava za veterinu, za sada nema simptoma. Ćetković objašnjava da je ovaj virus posljednjih decenija više puta zabilježen u vodama Mediterana, a ovih dana duž obale Italije. Smatra se, navodi Ćetković u pisanim odgovorima za RSE, da su okidači za pojavu virusa veća brojnost kernji na nekom području i povišena temperatura mora, te da pojava prestaje sa padom temperature površine mora za oko 10 stepeni. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćadić. Do slušanja.
Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine, standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar Unije. A u emisiji, pored ostalog, o posjeti šefice Europske komisije Ursule von der Leyen Bosni i Hercegovini.
Reforme prate i finansijska sredstva.
Koliko Bosna i Hercegovina prati svjetske trendove kada je u pitanju digitalizacija i automatizacija u industriji.
Da rade velika rješenja, možda 2-3 firme.
Govorit ćemo i o tome šta učenicima osnovnih i srednjih škola te univerziteta u Mostaru donosi projekat Spark, na primjer osnovcima.
Oni razvijaju osim vještina kodiranja i vještine kritičkog mišljenja rješavanja problema.
Ostanite uz nas do kraja emisije, pa pored ovih poslušajte i naše druge teme. Najprije podsjećanje da Europska komisija izdvaja 20 miliona eura pomoći za područja pogođena poplavama i klizištima u Bosni i Hercegovini. To je u petak, nakon sastanka sa predsjedavajućom vijećem ministara BiH Borjanom Krišto, saopštila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je protekle sedmice boravila u BiH. Sve ovo pokazuje koliko je važno ubrzati europski put Bosne i Hercegovine. Von der Leyen je napomenula da će Unija, pored mehanizma civilne zaštite, razmatrati fond solidarnosti koji koriste zemlje članice.
This is the fund for natural disasters.
Prilikom nepogoda i katastrofa, ali je i otvoren evo za zemlje koje imaju kandidatski status. To ćemo naravno razmatrati, ali pored toga smatrali smo da je potrebna pomoć i odmah u ovom trenutku i zato smo donijeli odluku da se odmah bez odlaganja mobiliziraju sredstva u iznosu od 20 miliona eura, a nadalje ona faza oporavka i sanacije će biti podržana kroz fond za solidarnost.
Ursula von der Leyen je u Bosni i Hercegovini boravila u sklopu turneje kako bi sa vlastima zemalja Zapadnog Balkana razgovarala o planu rasta Evropske unije vrijednog 6 milijardi eura i napretku u evropskim integracijama. Bosna i Hercegovina jedina od zemalja regije nije napravila tražene reforme u okviru plana rasta koje omogućavaju pristup tržištu Evropske unije i fondovima.
Ja ću samo reći da vam stojimo na raspolaganju da zajednički finaliziramo plan rasta. Bosna i Hercegovina itekako zaslužuje ovu priliku i znam da sa druge strane imam dobre, snažne partnere koji će omogućiti da to zajednički ostvarimo.
Uoči posjete Ursule von der Leyen Zapadnom Balkanu, Evropska komisija je odobrila reformske agende za Albaniju, Crnu Goru, Kosovo, Srbiju i Sjevernu Makedoniju, koje će trajati od 24. do 27. godine s ciljem poticanja rasta i povezivanja s Evropskom unijom. Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu nije odobrena zbog nedostatka političkog dogovora unutar zemlje o nekoliko pitanja, uključujući imenovanje sudaca Ustavnog suda BiH. Još jednom šefica Evropske komisije von der Leyen.
And of course a lot of work is now still to be done.
Još je puno toga ostalo kada je riječ na pripremi od formalnog otvaranja pregovora. Znam da naporno radite na usvajanju zakona u onim temeljnim oblastima, temeljna oblast je li demokratska pitanja i vladavina prava i ja najiskrenije želim da ova zemlja pravi iskorake na evropskom putu. Bosna i Hercegovina je bezbrojno puta u prošlosti pokazala da itekako možete ostvarivati rezultate kada djelujete i nastupate jedinstveno i nadam se da ćemo u budućnosti vidjeti još i više takvog jedinstvenog pristupa. Dakle, otvaramo tržište kompanijama iz Bosne i Hercegovine u smislu pristupa, ali naravno potrebne su određene reforme da se prevedu kako bismo svi imali jednake uslove, a reforme prate i finansijska sredstva koje bi osigurali.
Additional EU funding to Bosnia and Herzegovina.
Prije dolaska u Sarajevo, šefica Evropske komisije von der Leyen je obišla Donju Jablanicu gdje je poručila da Evropa stoji uz bosansko-hercegovačke građane. U obilnim padavinama koje su izazvale bujice i poplave u noći 4. oktobra poginulo je 19 ljudi u Jablanici, 4 u Konjicu i 3 u Fojnici. Uništeno je najmanje 230 objekata, a procijenjena šteta je oko 25 miliona i 600 hiljada eura.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Početkom juna ove godine Bosna i Hercegovina uključila se u program Evropske unije Digitalna Evropa, što je otvorilo nove mogućnosti s obzirom na to da se u osiguranju kvalitetnijih uslova za rad i razvoj malih i srednjih preduzeća u oblasti digitalizacije može aplicirati za bespovratna sredstva Evropske unije. Prednosti korištenja digitalnih kanala su neupitne, no izazovi u Bosni i Hercegovini još su isuviše veliki da bi se osjetio konkretniji pomak u ovom sektoru. Pozitivan iskorak u tom pravcu predstavlja posljednja aktivnost Obrtničke komore Federacije BiH, koja će u svih 10 kantona organizovati za obrtnike radionice o razvoju digitalnih kanala. A više o tome saznala je Azra Bajrić.
Sve prednosti korištenja digitalnih kanala i kreiranja kvalitetne digitalne strategije cazinska poduzetnica Meliha Klopić-Murtić već je prilično upoznala.
Koristimo ih svakodnevno, baš koristimo i Facebook platformu, Instagram, web stranicu, znači sve društvene kanale koji su dostupni, mi ih koristimo. S obzirom da je naš posao i vezan usko sa digitalnim mrežama, znači onda nam u mnogome doprinosi do dolaska do novih klijenata i do novih kupaca.
Meliha koristi svaku priliku da sazna nešto novo u ovoj oblasti, a kako bi ostvarila bolje poslovne rezultate i bila vidljivija na tržištu. Stoga je i učestvovala na radionici razvoj digitalnih kanala, a koju su u Bihaću organizirali Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine i Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. Namjera je pomoći obrtnicima u jačanju njihovih kapaciteta i konkurentnosti na tržištu putem digitalnih kanala. Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona.
Stvarno od velikog značaja. Nisu obrtnici još ni upoznati ni samom tematikom, ni ovakvom radionicom, znači kako sam naglasio, prvi puta organiziramo, ali za samo digitalno poslovanje, kako već je sve polako i zemlje u okruženju, pa tako i Bosna i Hercegovina polako pristupamo tom digitalnom poslovanju, jako je bitno i značajno da upoznamo većinu naših obrtnika kako i oni mogu koristiti danas savremenu tehnologiju, kako mogu lakše plasirati svoje proizvode, naravno digitalno osvajati i tržište i reklamirati se i mnoge benefite koje donosi to digitalno poslovanje.
U Obrtničkoj komori Federacije BiH vjeruju da će ove radionice planirane u svih 10 kantona pomoći obrtnicima da bolje iskoriste potencijale digitalnih platformi. Dosadašnja iskustva pokazuju da poslovanje putem digitalnih kanala obrtnicima donosi brojne prednosti, uključujući veću konkurentnost na tržištu. I pored toga, u Bosni i Hercegovini još uvijek nedovoljno zastupljeno. Domagoj Andrijanić, generalni tajnik Obrtničke komore Federacije BiH.
To je jedan u nizu edukacijskih ciklusa koji će biti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a tema je digitalno poslovanje, digitalizacija, poslovanje preko društvenih mreža, gdje će obrtnici na praktičan način moći naučiti kako i na koji način pospješiti svoje poslovanje, kako poboljšati obrt, kako na kraju krajeva ostvariti veću dobit putem društvenih mreža. Dosadašnja iskustva nam govore da je ovo jako potrebno za obrtništvo i kao što kažem, to je jedan u nizu ciklusa koji će se odviti na Federaciji Bosne i Hercegovine.
Praktični dio radionica odnosi se na vježbu kreiranja vizuala. Učesnicima se daju korisne informacije koje će moći primjenjivati u svakodnevnom poslovanju. Marin Mandić, jedan od edukatora.
Danas smo prošli par primjera što se tiče Facebooka, Instagrama i Google oglašavanja, Google My Business i sve prakse. Kroz praktične primjere smo prošli puno stvari, kako na neke stvari implementirati da se postignu što bolji rezultati sa što manje uloženim novcem. Naravno, ovo će puno pomoći nas u daljem poslovanju poduzetnika.
Prostora ima, pokazuje i ovaj projekat koji je tematizirao tek digitalne kanale. Značaj digitalnih tehnologija u poslovanju malih i srednjih preduzeća postaje presudan, a prednosti poput veće efikasnosti, bolje komunikacije, jače konkurentnosti nadmašuju izazove implementacije. No i primjena bi sada mogla biti lakša, jer je početkom juna ove godine Bosna i Hercegovina uključila se u EU program Digitalna Evropa, što je otvorilo nove mogućnosti s obzirom da se u osiguranju kvalitetnijih uvjeta za rad i razvoj malih i srednjih preduzeća u oblasti digitalizacije može aplicirati za bespovratna sredstva Evropske unije. Sporazum koji je Bosna i Hercegovina potpisala je u okviru projekta Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća, a koji sufinanciraju Evropska unija u iznosu od 5 miliona eura i njemačka vlada u iznosu od 1,1 milion eura, a implementira GIS. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Digitalizacija i automatizacija u industriji su svjetski trendovi. U Bosni i Hercegovini nema puno firmi koje kreiraju i instaliraju savremena industrijska rješenja, te i po ovim trendovima BiH zaostaje za Evropskom unijom. To je tema Arnesa Grbešića.
U Gračanici i Tešnju mladi inženjeri mašinstva i elektrotehnike osnovali su firme koje se bave kreiranjem i instaliranjem savremenih rješenja u proizvodnji u pogonima gdje se odluče za digitalizaciju i automatizaciju svoje proizvodnje. Ovo su neki od primjera domaćih firmi koje se bave industrijskom digitalizacijom i automatizacijom. Mladi mašinski inženjer iz Tešnja, 26-godišnji Harun Hatkić, s dvojicom vršnjaka i kolega po struci, osnovao je firmu MHM Robotics, koja se bavi kreiranjem savremenih rješenja u industriji. Za naš radio govori o nekim od realizovanih projekata.
To je bila automatizacija linije na plinskim bocama, označavanje, vaganje, godina iduće provjere tih boca. Onda radili smo u drvnoj industriji automatske pile koje same nanose dasku, same reže dasku na mjeru, daska se sama izbacuje. Onda mašine za takozvane rutere za drvo, njih smo radili par komada, za metalnu industriju radili smo plazme za cijevi, plazme za pločaste materijale, čak to su bile i neke namjenske mašine za rezane cijevi gdje su trebale biti neke cijevi zavarene, na njima su trebali biti cijevi koje su izbušene, na njima zavareni otvori u koji se zavrću prskalce i to je sve bilo automatizovano na jednoj mašini.
Među većim firmama u Bosni i Hercegovini koje se bave savremenim procesima u industriji je Tiptech iz Sarajeva. Dio istoimene grupacije koja je prisutna u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Njen direktor u Sarajevu, Nadir Durmić, kaže da ljudi u ovom sektoru pomažu jedni drugima i navodi primjer spomenute firme koju su osnovali mladi inženjeri u Tešnju.
Mi smo njih pomagali dosta kad ste tek počeli, pomažemo i sada, radimo što možemo zajedno, tako da automatizacija je dobra kad imate lokalnu firmu kad zove automatizacijom, da je tu brzo pri pomoći. I onda se znači on radi u Tešnju. I logično je da će Tešnjaci, ako imaju malo onako mudrosti, da kažu je povisno ljudi, tu lokalno radi njih razvijamo da imamo ljude koji će nam pomagati, koji će nam raditi. Tako da je to sasvim logično. I nemamo problema sa njima, mi radimo neke velike projekte, one malo manje projekte. Kad ima neki projekt kad možemo poticati da surađujemo i to je to.
Digitalizacija, automatizacija i optimizacija proizvodnje. Aktualne su teme u svim industrijskim granama u Bosni i Hercegovini. Nema puno domaćih firmi s druge strane koje nude savremena industrijska rješenja.
Nema nas puno, a ima puno mladih momaka pojedinaca koji se bave ovako, rade neka manja rješenja. Da rade velika rješenja, možda 2-3 firme u Bosni. Ali ovako da neka može mala rješenja, pa nešto popravi, servisira, pa napravi neku malu mašincu, ima jedno desetak sigurno. Ali opet mislim da ima puno više potencijala nego što ima ljudi koji to rade.
Bosna i Hercegovina zaostaje za državama Europske unije, kaže Željko Kević, direktor banjalučke firme Elmed, koja se bavi digitalizacijom i automatizacijom u proizvodnji.
Pa zaostajemo zbog svega, zaostajemo zbog kadrova, zaostajemo, ima tu više stvari, odlaze ljudi, pojavile su se kuće koje su IT sektori gdje su odvukli dosta radnika iz procesa proizvodnje, iz automatizacije, imate dosta promjena u tom smjeru, to su firme izvana koje su ovdje otvaraju gdje nude bolje plate, gdje ljudi ne mogu da zadrže svoje inženjere, svako ide gdje mu je bolje normalno, tako da da tu ima dosta stvari što smo mi, nije to samo financija što smo što kasnimo sa programom.
To ne znači da u bosansko-hercegovačkim firmama nema savremenih rješenja koja se ne razlikuju od onih u pogonima koji se nalaze u razvijenim državama Europske unije, objašnjava Kević.
Mi smo već postavili popriličan broj robota, našao sam dosta industrijskih robota u proizvodnji, što je odavde, što imaju u Sarajevu, jedna firma koja to radi, ima, dođu kompletne rješenje do automatske, da vam ne pričam da sam našao kompletno skladište koje je automatizovano, gdje su viljuškari bez vozača, znači sve je automatizovano i sve funkcioniše i radi.
Modernizacija proizvodnih procesa najčešće se može vidjeti u firmama u Bosni i Hercegovini koje su u stranom vlasništvu, kaže inženjer elektrotehnike iz Sarajeva Nadir Durmić.
Činom su te firme, recimo, strani kapital, korporacije, koje politike koje oni vode u drugim zemljama prenose i ovdje, pa ulažu dosta digitalizaciju, automatizaciju.
Odlazak mladih stručnjaka i drugih radnika iz Bosne i Hercegovine jeste problem, ali i šansa, veli Durmić.
Vi kada fale konobari, fale vam kuhari, fale vam čistačice, CNC operateri, vozači, fale vam inženjer, to je problem. A nama pogoduje taj odlazak ljudi, zašto? Zato što onda ljudi će morati automatizovati. I mi smo tu koji radimo automatizaciju. Ali ako mi nemamo ljudi, kako ćemo mi to automatizovati? Tako da je, da, ima, jel nam problem jeste, a jel nam i prilika jeste. Zato, mislim, mi gledamo i obučavamo nove ljude, uvijek uzmamo pripravnike i studente, obučavamo i ulažimo stvarno u to da imamo novi kadar, jer staro kadra nema.
Digitalizacija i automatizacija proizvodnje ne znače smanjenje broja zaposlenih, nego stvaranje kvalitetnijih uslova za rad i otvaranje novih radnih mjesta, poput firmi koje se bave projektovanjem i instaliranjem modernih rješenja. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Evropska unija na prostorima Zapadnog Balkana provodi program Zelena agenda, čiji je cilj energetska tranzicija, dekarbonizacija, modernizacija i znatno veće korištenje obnovljivih izvora energije. Za implementaciju ovog programa putem Evropske banke za obnovu i razvoj izdvojeno je 70 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu, a o tome je riječ u prilogu Zorana Matkića.
Dio sredstava kojim Europska unija podržava program Zelene agende u Bosni i Hercegovini pripao je i Brčko distriktu. U prošloj i tijekom ove godine raspisani su javni pozivi za takozvano utopljavanje stambenih objekata, ali nije išlo kako je planirano. Predrag Ljubojević, predstojnik odjela za razvoj i strategiju komunalnih usluga u vladi Brčko distrikta.
Mi smo raspisali prvi javni poziv krajem 23. godine. Na taj poziv se javilo 166 aplikanata, od toga je uspješnih bilo 7, nisu najbolje razumjeli procedure, znači javni poziv je bio propisan od strane Europske unije i tražio određenu dokumentaciju koja je morala biti dostavljena kako bi mogli da prođu na tom javnom pozivu. Posle toga smo obnovili, znači početkom 24. novi, isti javni poziv smo za ta preostala sredstva i na tom drugom pozivu je prošlo 35 kandidata.
Do kraja ove godine svim odabranim aplikantima bit će uplaćena sredstva, ističe Ljubojević.
Uslov je bio 50% ili 5.000 maksimalno, znači po aplikantu. Ukupno je, znači, sa tim sredstvima 42 aplikanta su dobili ta sredstva i neki su već ta sredstva i naplatili. Znači, izašla je komisija koja je formirana od strane Europske komisije.
Za dobivanje bespovratnih sredstava mogli su aplicirati vlasnici stanova i vlasnici obiteljskih kuća. U oba slučaja utopljavanje moraju završiti u roku od pola godine, dodaje Ljubojević.
Što se tiče kuća, one su mogle da zamijene stolariju, mogli su da utopljavaju, znači, fasadu i mogli su toplotne pumpe ili neke ogrijanje na pelet. Dok za stanove to bilo, znači, samo ili toplotna pumpa ili stolarija. Znači, normalno, zato što su zgrade i objekti kompleksni, onda nije se moglo pojedinačno to raditi tako.
Interes Brčaka da koriste pogodnosti ovog projekta je izuzetno velik, što je prepoznala i brčanska vlada, koja će sredstvima iz svog proračuna nastaviti dalje ovaj projekat, kaže Ljubojević.
Vlada je izdvojila 186.000, mi već imamo u budžetu i pripremili smo novi program, znači po istim uslovima će biti proveden kao što je bio i javni poziv koji je Evropska unija, znači pokazalo se kao veoma dobro i mi smo pripremili program koji očekujemo da vlada usvoji da bi mogli raspisati novi javni poziv. Znači, to će sada biti sredstva koja će Brčko distrikt pod istim uslovima na isti način dodjeljivati građanima.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Uz pomoć British Councila, Britanske organizacije za međunarodnu kulturnu i obrazovnu saradnju, osnovne i srednje škole te oba univerziteta u Mostaru dobili su šansu da učestvuju u projektu koji će mladima pomoći u poboljšanju znanja i vještina u oblasti modernih tehnologija, društvenih mreža i engleskog jezika. Projekat pod nazivom Spark, što na engleskom znači iskra, namijenjen je mladima od 10 do 26 godina starosti. U Mostaru je ovih dana potpisan i poseban memorandum koji služi kao osnova za saradnju i provođenje tog projekta, a o čemu će više Mirsad Behram.
Kako su objasnili akteri projekta, Spark donosi jednu novu platformu za mlade, odnosno za učenike osnovnih i srednjih škola, te studente Univerziteta Džemal Bjedić i Sveučilišta u Mostaru. Tako će osnovci, na primjer, u okviru projekta koristiti BBC Microbit uređaje, inače namijenjene kompjuterskoj edukaciji. Šta će projektom dobiti učenici osnovnih škola koji apliciraju za projekat, Amila Karavdić, direktorica za kulturnu saradnju za BiH u British Councilu, objasnila je.
Za osnovnoškolce imamo spremne programe razvijanja njihovih vještina kodiranja. Dakle, to je nešto što uz BBC Microbit uređaj oni razvijaju osim vještina kodiranja i vještine kritičkog mišljenja rješavanja problema.
Što se tiče učenika srednjih škola koji će učestvovati u projektu, Karavdić je najavila.
Za srednjoškolce smo pripremili jedan program razvijanja vještina razvoja i upravljanja projektima, kao i korištenje društvenih medija i stvaranje sadržaja koji će te programe promovirati.
Kada je riječ o načinu na koji će nove vještine kroz projekat Spark sticati učesnici sa Univerziteta Džemal Bjedić i Sveučilišta u Mostaru, Amila Karavdić, direktorica za kulturnu saradnju za BiH u British Councilu, kazala je.
Osim toga, za studente engleskog jezika oba univerziteta imamo stručno usavršavanje u polju nastave engleskog jezika.
Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, profesor dr. Adnan Delagić, o pokretanju projekta Spark u saradnji sa British Councilom rekao je kako je siguran da će realizacija projekta Spark doprinijeti unapređenju obrazovnog sistema na tom području.
Mislim da će se ta obuka, prije svega hoću da kažem, cilj nam je da približimo naše univerzitete, da zajedno sa međunarodnim organizacijama stupe u izradu određenih projekata, između ostale i ovaj projekat, a refleksije na društvenu zajednicu će biti zasigurno pozitivne. Sama primjena engleskog jezika i izvođenje nastave obuka podiće se na veći nivo i mi mislimo da će to biti jako dobro.
Kako bi projekat osnaživanja mladih bio proveden, potpisani su i memorandumi o razumijevanju između British Councila i Univerziteta Džemal Bjedić te Sveučilišta u Mostaru. Amila Karabdić, direktorica za kulturnu saradnju za BiH u British Councilu, ističe kako potpisani memorandumi osiguravaju platformu za saradnju.
Dakle, British Council je organizacija koja povezuje te sve aktere relevantne u Velikoj Britaniji sa lokalnim zajednicama u kojima radimo, pa evo i u Bosni i Hercegovini također. I ideja je u stvari da ti memorandumi nama upravo pružaju platformu za razvoj dalje i saradnje u tom smislu.
Da je riječ o bitnom projektu za lokalnu zajednicu, koji će prije svega biti od koristi za mlade, istakao je ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, Julian Riley.
Ujedinjeno kraljevstvo, kroz različite značajne projekte koji su od direktne dobrobiti za lokalne zajednice, već godinama podržava ovaj grad. Zato i ovaj projekat ima ključnu ulogu u osnaživanju mladih ljudi i razvoju kroz obrazovanje, saradnju i sticanje praktičnih vještina.
Ambasador Riley je podsjetio i na važnost obrazovanja i zajedničkog rada.
Spark će mladima iz Mostara omogućiti da steknu znanja potrebna za vođenje projekata i kampanja, te im pružiti priliku da aktivno učestvuju u oblikovanju svoje zajednice.
Iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona je saopćeno da će uskoro biti objavljeni poziv za učenike osnovnih škola da se priključe programima obuke kodiranja BBC Microbit uređaja za početnike. Studenti engleskog jezika sa Univerziteta Džemal Bijedić te Sveučilišta u Mostaru uskoro počinju programe usavršavanja za buduću nastavničku profesiju. Inače, na internet stranici British Councila za BiH već se može naći poziv za srednjoškolce iz Mostara u okviru programa Spark. Poziv je otvoren do ponedjeljka 28. oktobra u 23:59. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Nakon dobre saradnje u prethodnom projektu između Šibenika i Trebinja, nedavno je počela realizacija novog projekta u okviru kojeg se radi revitalizacija tvrđava. U Trebinju će se uraditi rekonstrukcija ljetnog kina u okviru starog grada i ostakljenje poda na arheološkom nalazištu u Trebinjskom muzeju Hercegovine. O tome u prilogu Nebojše Kolaka.
Saradnja Razvojne agencije grada Trebinja i tvrđave kulture Šibenika kroz projekat Adrion uradila je novim projektom. Prema riječima Bojana Benderača, direktora Razvojne agencije Trebinja, raspisan IPA projekat je dao akcenat na tvrđave.
Naša procjena je bila u saradnji sa partnerima da bi adekvatan partner sa naše strane bio Muzej Hercegovine, tako da svi partneri imaju lokalitete koji su uglavnom odnose na tvrđave, stare gradove itd. kojima upravljaju. Lokaliteti koji se tiču Trebinja su zapravo prostor nekadašnje biljetnog kina i prostor unutar i okolo muzeja Hercegovine.
Ovaj projekat je u okviru Interreg Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, a ovo je do sada najveći finansijski projekat tvrđave Šibenik koji je odobrila Evropska unija. Pored pomenutih gradova u partnerstvu su Banja Luka, Karlovac, Bar i Ulcinj. Projekat je pod nazivom GiftNet, mreža za zeleni inkluzivni kulturni turizam. Projekat je uradila Razvojna agencija Trebinja, koja je glavno partnerstvo prepustila Muzeju Hercegovine, pošto su oni korisnici Trebinjskog starog grada. Ivana Grujić, direktora Muzeja Hercegovine.
Poenta projekta jeste održivost, odnosno razvoj kulturnog turizma kao i nekih ekološki, odnosno zelenih destinacija, tako da će recimo glavni projektni partner raditi neke reciklažu na samim tvrđavama, oni će uvesti te neke pametne kontejnere, pa će na taj način u stvari pokazati kako i spomenici kulture mogu da, da prate razvoj te neke i podizanje ekološke, odnosno zelenih tih kultura ili kako već to da nazovemo kada je u pitanju razvoj kulturnog turizma, a kod nas u našem slučaju mi ćemo se baviti malo i lavandom koja će malo oplemeniti naše dvorište, a također i prostor koji je druga lokacija u ovom projektu, a to je prostor nekadašnjeg letnjeg kina koji sada mi zovemo letnja scena, zato što neće se samo naravno koristiti kao letnje kino, već i kao prostor gdje će moći se organizuju pojedini kulturni događaji, koncerti i promocije.
Muzej Hercegovine će uraditi digitalnu prezentaciju razvoja Trebinja kroz vijekove od nastanka do današnjih dana. Benderač dodaje još neke aktivnosti u okviru projekta.
Kao i unutar muzeja radovi u podrumskim prostorijama koje su očišćene, ali postavljanje stakla gdje s jedne strane će imati posjetioci mogućnost da siđu u te podrumske prostorije, dok će iznad biti suvenirnica koja će također biti uspostavljena kroz ovaj projekat. Pored tih aktivnosti imat ćemo i jačanje kapaciteta zaposlenih u muzeju i drugih relevantnih aktera kroz različite obuke i radionice koje će držati naši partneri iz Šibenika. Također, kao što smo imali u jednom prethodnom projektu, vjerovatno ćemo imati i neke sadržaje proširene, odnosno virtualne realnosti. A možda najveći efekat i benefit ovog projekta, kao i u svim drugim, odnosi se na promociju Trebinja među partnerima.
Vrijednost projekta je 2.240.000 eura sa 15% učešća lokalnih zajednica, a Trebinju će za realizaciju projekta pripasti nešto više od 330.000 eura. Završetak projekta se očekuje za 30 mjeseci, a početkom naredne godine se očekuju prvi građevinski radovi. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja!